labadaan idinku hayeed ku maqli doontaan waxa kamida
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayowakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi maalum kuhusu matukio muhimu yaliyotokea Afrika mwaka huu 2020. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Walinda amani watatu wa Umoja wa Afrika kutoka Burundi waliuawa na wengine wawili walijeruhiwa Ijumaa kutokana na kile UN inakitaja wapiganaji wasiojulikana wenye silaha huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, wakati nchi hiyo inaelekea kwenye uchaguzi wa kitaifa hapo kesho. UN imesema kwenye taarifa yake kwamba mashambulizi dhidi ya vikosi vya Umoja wa Mataifa na Afrika ya Kati yalifanyika huko Dekoa katika mkoa wa Kemo na Bakuma katika mkoa wa Mbomou, lakini hawakutoa maelezo zaidi. Msemaji wa katibu mkuu Antonio Guterres, Stephanie Dujarric, anasema mashambulizi dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa yanaweza kupelekea uhalifu wa vita. Kulingana na taarifa hiyo, Guterres anatoa wito kwa mamlaka ya Afrika ya Kati kuchunguza mashambulizi hayo mabaya na kuwafikisha haraka wahusika mahakamani. Ufaransa imepokea shehena yake ya kwanza ya chanjo dhidi ya virusi vya korona iliyotengenezwa na kampuni ya Pfizer na BioNTech leo Jumamosi, ambayo ilifikishwa kwenye mtandao wa duka la dawa la hospitali ya Paris. Chanjo imepangwa kuanza kutolewa katika nyumba mbili za kulea wazee Jumapili, ambapo siku hiyo hiyo Ulaya yote imepanga kuanza utoaji wa chanjo. Ufaransa inaripoti zaidi ya kesi milioni 2.6 za maambukizi ya virusi vya korona na zaidi ya vifo 62,500. Maafisa wa afya wa Ufaransa wanasema walirekodi kesi ya kwanza ya virusi vipya vya COVID-19 ambavyo vimesababisha hatua mpya ya Uingereza kufunga shughuli mbalimbali na masharti ya safari ulimwenguni kwa wakazi wa Uingereza. Polisi wawili wa Afghanistan wameuawa wakati mabomu matatu tofauti yalipolipuka mjini Kabul Jumamosi, katika ghasia za karibuni kutokea kwenye mji mkuu wa Afghanistan. Polisi hao waliuawa wakati bomu lililobandikwa kwenye gari lao lilipolipuka katika wilaya ya kati mjini Kabul. Msemaji wa polisi Ferwaz Faramarz amewaambia waandishi wa habari. Alisema raia mmoja pia alijeruhiwa katika mlipuko huo. Wafanyakazi wawili wa usalama walijeruhiwa katika shambulizi jingine la bomu linalofanana na hilo na kulilenga gari la pili la polisi katika wilaya magharibi ya Kabul, Faramarz anaeleza. Katika miezi ya karibuni, Kabul na majimbo mengine kadhaa ya Afghanistan yametikiswa na ghasia zilizosababisha vifo, ikiwemo mabomu, mashambulizi ya roketi na mauaji yaliyopangwa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Uingereza leo imechapisha maelezo ya makubaliano yake finyu ya biashara na Umoja wa Ulaya, siku tano tu kabla ya kutoka katika moja ya umoja mkubwa zaidi wa kibiashara duniani katika mabadiliko yake makubwa ulimwenguni tangu kupotea kwa himaya. Maelezo hayo yanajumuisha waraka wa biashara wenye kurasa 1246 pamoja na makubaliano juu ya nishati ya nyuklia, kubadilishana habari za siri na mifululizo ya maazimio ya pamoja. Rasimu ya mkataba wa biashara na ushirikiano wa EU na Uingereza inamaanisha kuwa kuanzia saa 5 usiku kwa saa za huko Disemba 31, wakati Uingereza hatimaye inaondoka katika soko moja na umoja wa forodha la Umoja wa Ulaya, hakutakuwa na ushuru au mgao juu ya usafirishaji wa bidhaa zinazotoka sehemu yoyote kati ya Uingereza na EU. Jaji mkuu mstaafu nchini Kenya, Evan Gicheru, amefariki akiwa na umri wa miaka 79. Kifo chake kimetangazwa Jumamosi asubuhi na jaji mkuu David Maraga, kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la Kenya. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Ujambo msikilizaji, karibu katika makala maalum ya Afrika mwaka huu. Tunaangazia matukio makubwa Afrika mwaka 2020. Jina langu ni Kenneth Bwire. Nchi kadhaa za Afrika Mashariki, hasa Kenya, Uganda, Sudani Kusini, Somalia, Ethiopia na sehemu za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilishuhudia wimbi kubwa la nzige ambalo lilisababisha uharibifu mkubwa kwa mimea na kutishia kutokea baa la njaa mwanzoni mwa mwaka 2020. Hata hivyo, mahali juhudi za kupambana na nzige hao zilivyotoekea haijulikani. Mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, anasimulia zaidi.
Vile navyoona hizi zinge zinatukatiza juu, zinakuja zinakula chakula, miti inamaliza.
Nzige hao wa jangwani walivamia mataifa ya Afrika Mashariki kwa kiwango ambacho kilisababisha wasiwasi mkubwa kati ya raia na serikali kuhusu uwezekano wa ukosefu wa chakula kutokana na uharibifu mkubwa wa mimea. Uvamizi wa nzige hao ulitajwa kuwa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika muda wa miaka 60. Walijaa shambani, msituni, barabarani na popote palipokuwa na majani. Serikali zilitumia ndege kunyunyuzia dawa wadudu hao bila mafanikio. Waliendelea kuzaana kwa kasi na kusababisha uharibifu mkubwa shambani. Nchi kama Kenya na Uganda zilijaribu kutumia polisi na wanajeshi kukabiliana na nzige hao.
Wadudu wanatembea na hawakai pahali moja mchana, manake hiyo ndio wakati wanatafuta chakula yao. Lakini ni ukweli kwamba tunaweza pambana nao kujaribu kuwaua mchana, lakini inakuwa ni kazi gumu zaidi.
Nchi za Afrika zilizoathirika na janga hilo la nzige zimeomba msaada wa kimataifa kukabiliana na wadudu hao. Shirika la chakula ulimwenguni FAO lilitoa ombi la kimataifa la msaada wa dola milioni 76 kwa ajili ya kukabiliana na nzige hao. Dola milioni 33 zilipatikana, huku Umoja wa Mataifa ukitoa wito wa msaada zaidi.
Hii kitu hata ukitembea kwa barabara hivi anapuruka tu. Unasikia ta kwa barabara. Hakuna miti amewacha hata moja. Hasara hii kitu ametuletea sisi hasara kubwa sana. Hata mboga tukupanda, hii kitu anakula. Hakuna chakula ile hii kitu anawacha, anakula yote.
Hata hivyo, nzige hao wameonekana kupungua kwa kiasi kikubwa sana Afrika Mashariki, japo hakuna sababu imetolewa. Nchi kama Somalia, Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudan Kusini zimeacha kabisa kunyunyuzia dawa majani kwa lengo la kuua wadudu hao. Wizara za kilimo zimesalia kimya bila kutoa taarifa kuhusu wadudu hao mwaka unapokamilika. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ibale ya Kongo ishalilo pangota kashi ishalishe mbela.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya kisiasa mwaka huu 2020 imekuwa ya msukosuko, licha ya mwaka kuanza kwa utulivu baada ya kuapishwa kwa Rais Felix Tshisekedi. Mwaka unapokamilika, ushirikiano kati ya Rais Tshisekedi na mtangulizi wake Joseph Kabila unaendelea kuyumbayumba. Mitima Dalashans anasoma ripoti kamili.
Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure son alignement devant Dieu et la nation.
Hakuna mengi yaliyobadilika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2020 ikilinganishwa na miaka mingine kando na mabadiliko ya rais. Baada ya Joseph Kabila kuondoka madarakani na kumpokeza Felix Tshisekedi katika hatua ya kihistoria ya ubadilishanaji madaraka kutoka utawala mmoja hadi mwingine, mgogoro wa madaraka bado unaendelea nchini humo. Muungano wa vyama vinavyomuunga mkono rais mstaafu Joseph Kabila, FCC, umeendelea kugawanyika baada ya wabunge kumpindua spika wa bunge kutoka chama chake Kabila, Janine Mabunda. Viongozi wa FCC wamelaumiwa kwa upendeleo na ubaguzi na hivyo kuangusha muungano kati ya Kabila na Tshisekedi.
Mashauriano haya yamemulika pia kwa wingi mkubwa hawataki tena muungano kati ya FCC na CASH. Uamuzi huu wa kusikitisha unatokea baada ya miaka miwili ya juhudi nyingi na hali ya kujitolea ili kuokoa sehemu muhimu za muungano.
Mashambulizi kutoka kwa makundi ya wapiganaji wa Mai Mai, Allied Democratic Forces ADF, Lord Resistance Army LRA, miongoni mwa makundi mengine, yameendelea kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali, licha ya Rais Tshisekedi kuanzisha msako mkali dhidi ya wapiganaji hao hasa sehemu za mji wa Beni.
Mateso inapita, mateso nakuwa ya mingi sana, mauaji tunaona haishi. Na kimbilio la kweli ni Mungu tu yeye pekee. Ndio kimbilio letu.
Wanajumuisha kuna vitu vingine ambavyo vinatutoa machozi. Miaka sita tunachinjwa usiku na mchana. Ona bwana journalist, mkuu wa MONUSCO amefika juzi. Jana watu wamechinjwa Alungupa. Vipi? Niseme nini bwana journalist?
Umoja wa Mataifa umeeleza wasiwasi kuhusu hali ya usalama sawa na mzozo wa siasa uliomalizika. Umoja huo umeonya kwamba mzozo huo unaweza kuzoofisha nchi hiyo na kurudisha nyuma maendeleo yaliyopatikana. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unasikiliza kumbukumbu ya matukio ya Afrika mwaka 2020 kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Tuelekee nchini Burundi ambapo mwezi Juni Burundi iliomboleza kifo cha aliyekuwa rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza, siku chache kabla ya kumpokeza madaraka Evariste Ndayishimiye. Kifo cha Nkurunziza kiligubika uvumi mwingi, serikali ikikanusha kwamba alikuwa amekufa kutokana na virusi vya corona. Patrick Nduimana anasimulia zaidi.
Nkurunziza aliaga dunia tarehe 9 Juni akiwa na umri wa miaka 55. Serikali ilisema kwamba alifariki kutokana na mshtuko wa moyo. Mke wake alikuwa amelazwa katika hospitali moja Nairobi, Kenya, katika kile kiliripotiwa kwamba ni kwa sababu ya maambukizi ya virusi vya corona. Kifo cha Nkurunziza kilizima hafla sherehe ya ushindi wa Evariste Ndayishimiye kuongoza taifa hilo kutoka kwa mtangulizi wake aliyekuwa anamaliza muda wake madarakani. Ndayishimiye, ambaye alikuwa amependekezwa na Nkurunziza kugombea urais, aliapishwa na kuingia madarakani.
Imbere ya Barundi bose bo bene gihugu. Jewe Ndayishimiye Barisito.
Tume huru ya uchaguzi nchini Burundi CENI ilimtangaza General Evariste Ndayishimiye wa chama cha CNDD-FDD kuwa mshindi wa uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Mei baada ya kupata 69% ya kura. Upinzani ukiongozwa na Agaton Gwasa hata hivyo lidai kuwepo udanganyifu mkubwa katika hesabu ya kura. Patrick Ndwimana, VOA, Washington.
Nchini Mali, jeshi lilimuondoa madarakani Rais Ibrahim Boubacar Keita mwezi Agosti. Anavyosimulia Mkamiti Kibayasi, hali ya mgogoro hata hivyo inaendelea nchini humo licha ya kuwepo serikali ya mpito na juhudi za kutaka kuandaa uchaguzi mpya.
Mapinduzi hayo yaliongozwa na mkuu wa majeshi Kanali Assimi Goita mwenye nguvu nchini Mali na kuamuru Rais Boubacar Keita kujiuzulu na kutengua bunge pamoja na serikali. Mapinduzi yalikemewa na viongozi katika kanda ya Sahel, Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa, wakitaka kurejeshwa kwa utawala wa kiraia. Viongozi wa mapinduzi hayo walisema sababu kuu ilikuwa kurejesha utulivu nchini humo, kufuatia maandamano ya kupinga mashambulizi ya makundi ya waasi.
La société civile et les mouvements sociopolitiques.
Asasi za kiraia na vuguvugu la kijamii na kisiasa zinaalikwa kuungana nasi kuunda pamoja mazingira bora kabisa kwa ajili ya utawala wa kiraia wa mpito utakaopelekea kuitishwa uchaguzi mkuu wa kuaminika ili kutekeleza demokrasia kupitia mpango madhubuti utakaoweka msingi wa taifa jipya la Mali.
Mali imekumbwa na mashambulizi kutoka kwa makundi ya wapiganaji kila mwaka ambayo yamesababisha vifo, majeruhi na watu kukoseshwa makazi. Misukosuko ya kisiasa pia ilishuhudiwa katika nchi za Niger, Burkina Faso, Chad na Mauritania, ambako pia kuna makundi ya wapiganaji yanayotekeleza mashambulizi kila mara. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Tuelekee Nigeria, ambapo zaidi ya watu 70 waliuawa katika maandamano dhidi ya ukatili wa polisi. Waliouawa ni raia. Maandamano hayo yalianza tarehe 7 mwezi Oktoba, vijana wakidai kuvunjwa kwa kikosi cha polisi cha SARS walichokishtumu kwa mauaji ya kiholela na kuvunja haki za kibinadamu. Kikosi hicho kilivunjwa baadaye, lakini maandamano yaliendelea na hata kushika kasi baada ya mashambulizi ambayo Amnesty International lilisema kuwa vikosi vya usalama viliua watu karibu 12 kwa kuwapiga risasi. Rais Muhammadu Buhari alisema kwamba waliopoteza maisha ni raia 51, polisi 11 na wanajeshi 7 katika maandamano hayo mabaya zaidi kuwahi kutokea Nigeria katika siku za hivi karibuni. Unasikiliza matukio muhimu kutoka Afrika mwaka 2020 kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Marekani iliondoa Sudan katika orodha ya wafadhili wa ugaidi duniani baada ya kulipa fidia ya dola milioni 335 kwa waathiriwa wa familia ya shambulio la bomu lililotekelezwa na kundi la Al-Qaeda mwaka 1998 dhidi ya ubalozi wa Marekani mjini Nairobi, Kenya na Dar es Salaam, Tanzania. Sudan iliorodeshwa mwaka 1993 wakati kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden alipoishi nchini humo kama mgeni wa serikali. Sudan pia ilikubali kuimarisha ushirikiano wake na Israel chini ya makubaliano yaliyosimamiwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Nchini Ivory Coast, Alassane Ouattara alipata ushindi wa kishindo wa 94.3% ya kura katika uchaguzi mkuu na kusalia madarakani kwa muhula wa tatu baada ya kubadilisha katiba ya nchi hiyo kumruhusu kugombea muhula mwingine madarakani. Uchaguzi huo ulikumbwa na machafuko na watu kadhaa kuuawa. Karibu watu 30 waliuawa katika machafuko hayo, mali kuharibiwa na wengi kujeruhiwa. Nchini Rwanda, mkosoaji wa serikali ya Rais Paul Kagame, Paul Rusesabagina, alikamatwa na kurudishwa Rwanda ambako alifunguliwa mashtaka kadhaa yakiwemo kupanga kupindua serikali ya Kagame. Hali ya sintofahamu bado inazunguka namna Rusesabagina alivyokamatwa. Rusesabagina anatuhumiwa kwa kuunda na kuongoza chama cha kigaidi pamoja na mtandao wa vyama vya kigaidi ikiwemo MRCD na PDR Ihumure kwa lengo la kutekeleza mapinduzi nchini Rwanda. Serikali ya Rwanda inasema kwamba kesi dhidi yake inaendeshwa kwa njia ya wazi.
Kuja nami tuungane twache kuzozana, watu wa upendo hauna dui, hauna kifanika.
Unasikiliza matukio ya Afrika mwaka 2020 kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Siasa za kuunda jopo la maridhiano maarufu kama BBI zimetawala mwaka mzima nchini Kenya.
Rais, hii document nataka kuambia pamoja ukiwa na ndugu yako, musitishwe, musitishwe. Leteni tuende kwa referendum. We are the majority. We are the people. We are there. We will get this. Utubui saina itakuwa imepita. Musitishwe.
Japo nia ya BBI ni kuunganisha nchi, mchakato huo umebuni makundi mawili nchini humo. Kundi moja likiongozwa na naibu wa rais William Ruto na lingine likiongozwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga pamoja na rais Uhuru Kenyatta.
Sasa ni miaka 10 tangu tupitishe hiyo katiba. Nasema sasa ndio wakati ya kurudi sasa kuangalia pale ambayo hao jamaa walikuwa na lia tena mbaya. Sasa waseme sasa ili tuwarekebishe. Sasa wanasema sasa ati hakuna kitu mbaya na hii katiba.
Hii mambo ya BBI kama sasa imefika eti ni njama ya kuunda mambo ya siasa ya 2022 ya ODM, sisi tumetosheka naye.
Tukiondoka Kenya tuingie nchi jirani ya Tanzania, ambapo Rais John Pombe Magufuli alishinda muhula wa pili madarakani kwa kupata ushindi mkubwa uliopingwa na upinzani kutokana na tuhuma kubwa za udanganyifu. Aida Isa anaripoti kamili.
Tume ya Taifa ya Uchaguzi inamtangaza Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Magufuli alipata 84% ya kura zilizopigwa na kumshinda mpinzani wake mkuu Tundu Lissu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kwa zaidi ya kura milioni 10. Lissu alipata kura milioni 1.9.
Hii ya kusema uchaguzi ulikuwa wa amani, mapolisi wanaingia na masanduku ya kura zimesha pigwa, wanachukua masanduku ya kura na kutokomea nayo gizani, hiyo inabidi hii neno amani tulitafutie tafsiri nyingine inaelekea.
Chama chake Magufuli kilishinda viti vingi vikiwemo vya bunge. Mgawanyiko ulionekana ndani ya chama kikuu cha upinzani CHADEMA baada ya baadhi ya wanachama wake kuapishwa katika viti maalum, wakati baadhi ya viongozi wa chama walisema hawakujua aliyewateua.
Orodha ya CHADEMA ilipelekwa na nani? Fomu za CHADEMA, kwa sababu fomu walituletea sisi hizi hapa, zote hazijajazwa. Fomu za hao waliokwenda kuapa ilikuwaje? Kama kweli tume ilitoa fomu nyingine, ilikuwaje ikatoa fomu nyingine wakati tayari fomu CHADEMA inazo? Nani aliyejaza kwenye hizo fomu sehemu ya tamko la katibu mkuu?
Wanasiasa kadhaa wa upinzani walidai kutishiwa maisha, akiwemo Tundu Lissu aliyetorokea Ubelgiji, huku aliyekuwa mbunge Gobles Lema akikimbilia Canada.
Nchini Msumbiji, wanamgambo wenye mafungamano na kundi linalojiita Dola la Kiislamu lilitekeleza mashambulizi mwaka huu Cabo Delgado, ambako kuna utajiri wa gesi yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 60. Watu 2400 wameuawa na mamilioni kukimbia makwao kutokana na mashambulizi hayo. Sande Shomari ana ripoti kamili.
Mwaka 2020 unapokamilika, shirika la Umoja Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi UNHCR limesema kwamba watu 400,000 wamekimbia makazi yao kutokana na mashambulizi ya kundi la Dola la Kiislamu huko Cabo Delgado. UNHCR limeonya kwamba mapigano hayo inaweza kuenea na kuingia nje ya mipaka ya Msumbiji iwapo nchi jirani za kikanda hazitaonyesha juhudi za kusaidia kukabiliana na uasi huo. Wapiganaji hao wa jihadi mara kwa mara wamekuwa wakikamatwa na jeshi na kuidhibiti miji kadhaa. Watu 2400 wameripotiwa kuuawa na mamilioni wameyakimbia makazi yao kutokana na mashambulizi hayo kufikia mwaka huu 2020. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alieleza kushtushwa na vitendo vya mauaji vilivyohusisha pia wanawake na watoto kukatwa vichwa, kutekwa na kubakwa. Tangu mwaka 2017, Cabo Delgado imekuwa ikikabiliwa na mashambulizi kutoka vikundi vilivyojihami, mashambulizi ambayo mara kwa mara yamesababisha wananchi kukimbia makazi yao na kusaka hifadhi kwenye majimbo mengine ya Nampula na Niassa. Mwezi Septemba mwaka huu, shirika la mpango wa chakula la Umoja Mataifa lilionyesha wasiwasi wake mkubwa kutokana na kudorora kwa hali ya kiusalama kwenye jimbo la Cabo Delgado. Jeshi la polisi la Tanzania lilisema kwamba raia wa nchi hiyo wanahusika na mashambulizi hayo. Kamishina operesheni na mafunzo katika jeshi la polisi la Tanzania, Liberatus Sabas, amesema kwamba baadhi ya mashambulizi yanayotokea katika eneo la kusini mwa Tanzania mpakaji na Msumbiji yanafanywa na vijana waliotoroka Tanzania baada ya kufanya vitendo kama hivyo katika mikoa ya Pwani na Tanga. Liberatus Sabas alisema kwamba licha ya matukio hayo ya mashambulizi kudhibitiwa kwa kiwango kikubwa, jamii ya Watanzania inatakiwa kufuatilia kwa karibu sana mienendo ya vijana hawa katika majamii ili kukomesha hali ya vijana kujiunga na makundi ya uhalifu. Amesema kwamba baadhi ya vijana hawa walitoroka shule na kujiunga na makundi hayo. Polisi wa Tanzania wamesema kwamba watu kadhaa wamekamatwa wakihusishwa na matukio hayo ya mashambulizi kati ya Tanzania na Msumbiji.
Nchini Ethiopia, mapigano mabaya yalitokea katika eneo la Tigray, jeshi la Ethiopia ikishambulia vikosi vya Tigray. Hii ni baada ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kuamrisha mashambulizi dhidi ya vikosi vya Tigray baada ya kuripotiwa kushambuliwa kambi ya jeshi la Ethiopia mjini Mekele. Idadi ya watu wasiojulikana walifariki dunia na maelfu ya raia wa Ethiopia kukimbilia Sudan kama wakimbizi.
Na nchini Uganda, joto la kisiasa linaendelea kuongezeka wakati tunakamilisha mwaka. Rais Yoweri Museveni, ambaye amesema hana nia kuondoka madarakani, anagombea mhula wa sita.
Tokirizibwa wadukunkanga ubukanzi oba okunewerera okunewerera tusobora kunukunewerera.
Hata huna ruhusa ya kunitisha wala kuninyoshia kidole. Kwa nini ufanye hivyo? Ukifanya hivyo unatafuta shida kubwa kutoka kwangu. Mimi huwa nawabembeleza watu na kuwa muungwana na kuongea na watu vizuri. Nawabembeleza hata wanaofanya makosa. Halafu wewe uje kunitishia, utajuta.
Museveni anakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa wagombea wengine 10 akiwemo mwanamuziki Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine. Uchaguzi wa Uganda utafanyika Januari 14 mwakani. Kila la heri. Kufikia hapo, nakamilisha makala maalum kuhusu matukio muhimu Afrika mwaka 2020. Mhariri wa makala haya amekuwa Abdu Shakur Abud. Mwelekezi amekuwa Aida Issa. Nimekuwa mtayarishaji na msimulizi Kenneth Bwire. Kwa niaba ya wote waliosikika, na kutakia sherehe njema za Krismasi na mwaka mpya.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.